zborom se pustim se sve što sam bio speci i studena da sakra zvuk se flex. Znao, ja vas opravdati kako je bio taj listodeno, a kada se dom sebe svrdiš dom sebe, ja bi to što rikom pašao bi dom, dom snovu pomalu. Bet mums ir viens darbukārtības jautājums par kultūrvēs praktiskā industriālā mantojuma objekta Ventspils ostas darbnīca un iekārtas Krišām Logam ar ielā 12 Ventspilis saglabāšana. Jautājums ir izskatīts kultūras komisija un izskatīts kultūras un sporta jautājuma komitejā. Mums ziņo Vīnu kumus un Apmans kumus ir gatavu līdziņā. Lāmai, kurus vēlaties?
Nu, es gribētu noskaidrot, kurš sasauc ārkārtas
sēdes. Es sasauc.
Uz kādu komentu. Ārkārtas sēdes ir tikai vieni domas priekšētāji prierogatīvi un...
Jūs varat...
Jūs nevarat...
Jūs varat apstrīdēt šo manu lēmumu. Jums ir tāds...
Lūdzu ierakstiet, ka...
Jums ir tāds tiesības apstrīdēt, kuru lēmumu demokrātiskā valstī par kā? Lai jūs veicas. Jā, kolēģi, tātad vēlreiz atkārtoju, ka jautājums ir par kultūra vēsturiskā industriālā mantojuma objekta Ventspils ostas darbnīcas un iekārtas Krišām Logam ar ielā 12 Ventspilī saglabāšana un jautājums izskatīts kultūras komisijā, likvidības kultūras un sporta jautājuma komitejā. Ziņo mums Rīva kungs un līdziņotāja ir Inga Apmanē. Lūdzu, Rīva kungs.
Ventspils nodaļas iespazinies kurš jūras tagad piekas pārkāpī atbrīdus lēsniecību no 200 izlodināto izsūli ir trīkos pārvaldes izlodināto nekustumu īpašumu kas attiecās uz nekustumu īpašumu gan uz būvē Krišām Logam ar ielā 11 gan uz kustāmās mamas nekāl apstāvēs iekārtu un palīgi iekārtu, kopā 71 gabals, kurš atrodas būvēs, gan Krišām Logam ielā 12 gan Krišām Logam ielā 12. Pārdošu izsoli, tas ir atrodas kļūtas, jo pirms tā jūtas novedzi. Vēlētos vēl uzmanības jūtā, faktiski šobrīd šo izsoli ir draudi izjaukt Thank you.
priekšlikums, ka uzklausām vēl apmanskundu un pēc tam uzdodam jautājumus, lai mums būtu pilns ziņojums.
Priekšlikums vēl ir daudz izstāstīt par tā objektu nozīmi, bet es vēl gribētu uzsvērt, ka Nacionāla kultūras mantra pārvalde ir sākuši to kultūras pieminekļu apstiprināšanas procedūru. Par to vairāk kārt ir paziņots gan satiksmes ministrijai, gan mēs to brīvos pārvaldē. Ir prasīts viņa viedoklis. Viņa viedoklis ir bijis man aidošs, bet atdostoši likumam nav jāsaņem pozitīvs viedoklis, lai virzītu jautājumu tālāk. Tātad ir Nacionāla kultūras mantra pārvalde. Pretēji īpašnieku viedokļi ir uzskatījis, ka objekts ir tiešām ārkārtīgi vērtīgs, ko mēs visi arī paši zinām, un man patiešām nav jāatbildē par objektu nozīmi. Tad patiešām ir jāsaprot, ka šī vērtība ir unikāla. Šī vērtība ir unikāla mums kā mēnespilniekiem, šī vērtība ir unikāla ostai un mūsu vēsturē, un šī vērtība ir unikāla Latvijai, un šī vērtība ir unikāla Baltijai. Un unikāla to padara ne jau tikai šī vērta, kas ir skaisti patris tevums, ir jūtas un vērtsības sākums ar laika būve, un tāds mēs, mums vēsturīgi ir svarīgi, mums arī Latvijai, bet tāds mēs varētu atrast. Bet unikāla šobrīd padara šis kopums ēkas, interjeras, lai pabāršās no cenu laikiem vēl, un šo gadsimtu, kad Rīs, es teiktu, garāk par pusgadsimtu, no 1940. Gada, saglabājušās metāla apstrādes iekārtas, un tas iekārtojums kopumā, tas, šis kopums, rāda šo objektu unikāli. Un, diemžēl, situācija ir tāda, kā ir, un izsludinātāji ir izsludināta šī mantas, tagad šķirtīja, īpašuma šķirtīja, tātad pieminekļa daļu šķirtība un izpārdodot šos darba galvas, mēs nekad vairs nepanāksim šī pieminekļa vienotība. Un vēl ieskatoties izsoles noteikumos, par ko nevināja Vīļu kungs, tātad pircējām noteikot darba galvas, viņi jāizved no ēkas, no ielā 12, vienu mēnešu laikā. Pretējā gadījumā jāmaksā mums maksa 20 eiro kvadrātmetra. Un kvadrātmetra tur ir ļoti daudz.
Mēnesi.
Mēnesi, jā. Mums nav, varbūt, pēdējā inventarizācijas lieta pēc pārdos, bet tur būs apmēram 800 kvadrātmetri, 800 kvadrātmetri 20, mēs tādā apstrēķinā, tas ir pie 200 tūkstoši.
Viss, jā. Paldies. Kādi jautājumi ziņotājiem lūdzu? Nav jautājumi, ir jautājumi lūdzu. Deputāts Ivars Lamans.
Es nezinu, ziņotājs atbildēt, kāds no domas puses var atbildēt. Kāds ir bijuši līdzšanās sarunas ar Ivars pārvaldi attiecībā par šī objekta? Tad ar saglabāšanu izmantošanu.
Jā. Es sapratu jautājumu.
Tūkstamās mantas arī izmantošanu.
Es varu mēģināt atbildēt, jo es to detalizēti izstāstīju Ilvītis kultūras un sporta jautājumu komiteja. Es varu īsi atkārtot, ja jūs vienkārši neesat tajā komitejā. Tātad šis jautājums nes savu vēlmi iegādāties nevis Krišām Valdemāram 12 šo vēsturisko ēku, bet Krišām Valdemāra 12. Ar mērķi izveidot tur tā civilitāte ķieģeļa ēku. Ar mērķi izveidot tur ģimenes un bērnu atpūtas un revitalizācijas centru,
ja,
kurš ir sekts, kurš nav atklāts, ar ļoti skaidru mērķi, un kuru mēs esam jau pagājušajā gadā beidzās metu konkurss, kur ir ieguldīti līdzekļi un laiks, jo šo metu konkursu atkārtojam divas reizes, un bija skaidrs risinājums, un bija skaidra gatavība pašvaldībai uzsākt projektēšanu. Es teiktu, ka mēs šobrīd iespējams šo ēku jau būvē, šo te centru jau būvē. Mēs tādu vēlmi izteicām rakstiski 2. janvārī. 7. janvārī mēs vēlreiz to atkārtojam, arī ietverot lūgumu apliecināt vienlaicīgi būtiesības, un 14. janvārī vēlreiz lūdzām, tā teikt, lai pātrim šo jautājumu. Un 27. un Brīvost atbildēja, ka šī gadījumā pārvaldnieks atbildēja savā vēstulē, ka viņi būtu gatavi arī izskatīt jautājumu par ēku pārdošanu, tā skaitā valdam ar 12 šo vēsturisko ēku, un 27. februārī mēs skaidri noformulējām vēstulē savu viedokli, ka mēs vēlamies iegādāties ēku Valdemāra 12. Un savukārt Valdemāra 12. Kopā ar šiem vēsturiskajiem iekārtām mēs lūdzām Brīvost izskatīt iespēju izveidot tur ekspozīciju, tā kā tas jau bija arī plānots pagājušajā gadā apstiprinot budžetu. Un kopš tā laika, no 27. februāra, nekāda virzība nebija šim jautājumam, bija mutiskies vairāk kārt atgādināja, gan Brīvosts pārvaldniekam, gan valdes priekšstādētāja šajā komunikācijā, tā bija mutiska. Un tikai pēc tam jūnijā tika izteikts 11. ja nemaldos, jūnijā tika izteikts rakstis priešlikums no Brīvosts pārvaldes mainīt īpašumu. Mainīti divus īpašumus. Un šajā te maiņas faktiski sastāvā viņi piedāvāja abas ēkas un kustamo māju. Mēs burtiski pēc dažām dienām, ja nemaldos 14. jūnijā, rakstiski piekritām šai maiņai un vienojāmies arī par to, ka mēs esam tie, kas sagatavo visus vajadzīgos dokumentus šai maiņai. Tā kā bija jāizdara mantas vērtējumu abās pusēs un Brīvosts pārvaldē pietrūk šī vērtējuma, jo tas viņu priešlikums bija no viņu puses, ka no pašvaldība viņu puses ir interesi iegūt īpašumā biroja ēku Jāņielā 19, tur atrodas Brīvosts pārvaldes faktiski opas. Ja. Un tā kā vērtējums no abām pusēm nebija līdzvērtīgs, tad Brīvosts piedāvāja vēl bez šīm divām Valdemāra ielas ēkām arī vēl māja pustas ielas, es atvainojos, kursa dambija 28, kas ir rūpnieciskā ēka. Ja. Mēs izdarījām maksimāli īsā laikā visu, kas vajadzīgs, lai šāds maiņas darījums notiktu, un augusta sākumā, jo bija jāizdara vērtējumu, un tas prasīja laiku, bez tam mēs Jāņielā 19, kas prasīja vēl vairāk laiku, bet tas tika izdarīts maksimāli visā laikā, atdalījām zemes gabalu, kas ietver Pilskalnu, un palika tikai Jāņielu 19 ar funkcionālu nepieciešamo zemes gabalu, kas arī samazināja šī īpašuma vērtību, lai Brīvostai būtu vieglāk noformēt šo paketi, kas ir pretī šai maiņai. Nu, un augusta sākumā mēs iesniedzām jau pilnībā sagatavotus dokumentus ar vērtējumiem, ar līgumu projektu, kas bija tikai jāparaksta, lai šāda te maiņa notiktu. Diemžēl, tad Brīvosts izlēma citādi un jau nākamajā vēstulē Brīvosts mums informēja, ka Kustas Dambis 28 ir vajadzīgs viņiem, kā nu, runājot ar bankām, kā iespējamais nodrošinājums ķīlē, un faktiski tieši nepasakot, bija skaidrs, ka šis darījums tiek pārtraukts. Es uzdevu valdes priekšsēdētājai šo jautājumu, vai tik tiešām nenotika šī maiņa, viņa atbildēja nē, nekādā gadījumā. Un faktiski mēs atgriezāmies sākuma punktā, kādā bijām 2. janvārī, gada 1. dienā, ka mēs vēlamies iegūt Jāņiela 12. Lai vienreiz beidzot sāktu jau atjaunotu darbu pie sektā bērnu atpūtas centra. Nu, pēc vairāk kārtējām pārunām un kopā ar Grungarkungu mēs tikāmies arī Rīgā ar Valti, ja? Nu, viņi piekrita, Valti faktiski trīs cilvēki sastāvotai brīdī, mēs tikāmies 9. septembrī, viņi piekrita, ka tādu izsoli būs. Ja. Jo skaidrs, nu, man to var pārbūt izsolē, tas ir skaidrs, mēs to formu pieņēmām. Nu, tad, kad šī izsoli tika izsludināta, tad es faktiski zvanīju kontaktpersonai, Andim Jansonam, lai atsūta, kas tad ir šajā izsoles nolikumā, kāds ir mans sastāvs. Kāds ir mans sastāvs. Un viņš kā atsūtīja šo mantas sastāvu, mēs konstatējam, ka to, ko jau ziņotāji teica, ka šis mantas sastāvs ir arī šī kustāmā manta, un ka tas tiek atdalīts, tā kā jau tas izskanēja. Nu, tāda ir tā vēsture, un mēs to varam, to, ko es stāstīju, varam pamatot arī konkrētiem dokumentiem, un tieši tādēļ ir šis satraukums. Jā. Šis satraukums ir arī tāpēc, ka nolikums paredz šo nu, diezgan savādo, es teiktu, maigi izsakoties pienākumu, ja kāds šo man piegādājas, ka ir jāizvāc no vēsturiskās ēkas mēneša laikā, vai ir jāmaksā ļoti, ļoti apjomīgu nomas maksa. Es ceru, ka es vismaz mēģināju atbildēt uz jūsu jautājumu. Vai vēl ir kādi jautājumi, lūdzu, ziņotājiem? Jā, deputāts Aivis Lannmārs.
Paldies, es skatos, ka Udodo kungs, tas nozīmē, ka Vitoliņa kungs ieklausies un komitēji ieklausījās un uzaicināja kādu pārstāvumu viens par privases pārvaldību.
Nu, kurmai kungs ir īrā, mēs jau aicinājām?
Es, nu, paldies, ka es tāpēc varbūt varu jautājumu Udodo kungu.
Nē, nu, mēs visu jums beigsim ar jautājumiem. Es saprotu, ka jautājumi nav, jā, ziņotājiem.
Nē, man ir jautājumi tieši brīvostai.
Nu, brīvostai mēs vārdu dosim. Varbūt lai Udodo kungs kaut kā komentē šo situāciju, pēc tam varat uzdot par viņam jautājumu.
Jā.
Lūdzu.
Jā. Manuprāt, tur šobrīd viss tā jāskatā, ko var nosaukt, ir miskomunikācija. Jo nu, nekad nav bijis mērķis kaut kā nodarīt pašiem kultūra vēsturiskajām mantojumam, par ko ir šobrīd tāda stāvuma. Un iespējams tas galvenais laimīgais šajā ir tas, ka ir pārāk daudz dažādu cilvēku iesaistās šajā procesā fragmentā, nevis ir kāds, kas vēl šo komunikāciju man nolistīgs galvā. Ja es šobrīd pareizi saprotu, tad domēju, nav problēmu ar silikātu ķieģeļu ēkas pārkošanu izsolē, vai tas, ka notiek izsoli ar silikātu ķieģeļu ēkā esošajām iekārtām, un sāpēju tikai par tām iekārtām, kas ir vēsturiski ēkā. Vai tas tā ir, vai es no komunikācijas šeit nepareizi saprotu?
Nu, mēs šo jautājumu neesam izvērsuši. Tur varētu runāt par to, kāds bija vērtējums tad, kad mēs piedāvājam šo maiņas darījumu, un kāds viņš ir tagad augstāks par valdumu ar 12. Un mēs neesam tādu lēmumu pašlaik pieņēmuši. Ja? Ka mēs tik tiešām izmantosim šī iespēja iegādāties izsole. Mūsu vienkārši šokēja, nu, ja tā var izteikties šī paketa, kādā viņa bija, ka šī kustāmā manta vēsturiskā tiek
iegādāta. Manuprāt, tas ir tāds miskomunikācijas jautājums, kur viena saprata vienu, otru saprata otru, un centās izdarīt. Labāk, un tas sanāca mums šādi. No brīvostas puses mēs noteikti varam pārtraukt šo te konkursu. Īpaši viens no galvenajiem pretendentiem šobrīd tādā nestartē vai nevalsts startē, vai arī cita argumenta, kāpēc tas netiek darīts. Un tālāk turpināt risināt jautājumu par vai visie īpašuma kopā izlikšana izsolē vai atsevišķi abiem īpašumiem.
Lūdzu, ir tādi jautājumi?
Jā. Skaidrs, ka šitās visas lietas noteikti brīvostē arī izmaksāja. Man ir jautājums, kad vispār viņi iegādājās kādām cenām un kāpēc tās ir izsoles. Un vai vispār brīvostē tās mantas ir vajadzīgas? Kā tās nav?
Mēs personīgi neesam bijis klāt visiem šiem jautājumiem, kad viņi iegādājās un arī neesam bijis klāt jautājumiem. Tika pārunāts par izmantošanu citiem jautājumiem. Tas, ko es zinu, ka šīs te izmaksas, kuras šobrīd ir vai šī sākotnējā cena, ir noteikta tā, lai tas atbilstu normatīvajiem aktiem par cenas noteikšanu. Un šī te cena faktiski nosēdus Ventspils pīlās pārvaldes gan īpašumu agrāko iegādes vērtību, gan arī tos darbus, kas tika darīti, lai nu, iekonservētu vai saglabātu šo īpašumu minimālajā apjomā.
Vēl jautājumu būtu?
Jā, stāsts ir par vairākiem īpašumiem, kas mums boli, es tās atdot arī brīvos, vai tāpat ir tas krāns iegādāts, mums dzenstrūs un vēl viss kaut kas, ja un šitas ir tās stāsts turpinājums.
Nē, nav nekāds stāsts turpinājums, labnākums. Mēs pašlaik mums darba kārtībā ir ļoti konkrēts jautājums. Par visu pārējo mēs runāsim tad, kad tas mums būs darba kārtība. Es jums sniedzu skaidrojumu, lai jūs saprastu šo vēsturisko, nu, ja tā var izteikties, jā, tā, vēsturisko notikumu gaitu, ja, bet mums darba kārtībā ir viens un skaidrs jautājums. Mums jārunā par to.
Jūs izbēdzat šo demagogiju, jā. Jautājumi ir jāsakās ar daudz plašāk, un šajā gadījumā nav viens vai desmit jautājumi, iet runa par to.
Vai labi, jūs... vai jautājumi dozo kundā? Es jums došu iespējas.
Es uzdevu jautājumus.
Jūs varēsiet apsaukāties, tas jums
jautājumus.
Jautājumus mēs uzdodam šobrīd uz dozo kundām lūdzu. Lembertungam jautājumus, jā.
Man ir dozo kundām ļoti konkrēts jautājums, jā. No jūsu izteikumu es sapratu, ka jūs saprotat, ka lēmums, kas ir pieņemts un atdalīti pārdot iekārtas, kādas ir ar Valdemāra ielā 12, līdz ar to iznīcināt Latvijas nacionālo industriālo kultūras mantojumu, iznīcināt, ka nu, tas nav pareizi un to lēmumu nav problēma atcelt. Nu, protams, tā pozīcija ir apsveicama un viņa ir saprātīga. Problēma, protams, ir tā, ka un te nav klāt brīvos valdes vadītājs, Kristovskis, līdz ar to viņam jau vajadzētu sēdēt uz tā apsūdzēto solo, nevis Dodova, jo iznīcināt nacionālo kultūras mantojumu, tas tādu neliešu Latvijā nav daudz. Bet tas, kā zinās, kāpēc Dodovs, nu tā viedoklis drīzāk, tas ir tāds labs. Bet man ir jautājums, kur ļoti vienkārši tika liels darbs ieguldīts no pašvaldības puses, lai sakārtotu visus īpašumu jautājumus un novērtējumus un visas prasīja naudu un laiku, lai veiktu šo mājas darītu. Nu, mums viens nepaskaidroja, kāpēc viņš nenotika. Varbūt tomēr un tā administratīva ēka, kur atrodas brīvos pārvaldi. Nu, viņa, kur ir apdzīvot jau ilgus gadus un diez vai jēga viņu kaut kādā veidā savādāk izmantot. Varbūt jēga atgriezties pie tā un izdarīt šo mājas darījumu, kas bija pilnībā saskaņots cenās un procedūrās, līgums un viss. Un tad brīvos tai ir ēka, kurā ir administrācija un kuru reāli viņi izmanto. Un savukārt domē ir divas ēkas ar visām iekārtām un tālāk jau domē šo kreķi, jo regadījumā mēs iegūstam, nu, zinām, mērā saistības un savukārt divas pārvaldi iegūst aktīvu, ko viņi reāli izmanto. Vai šāds darījums vispār nav iespējams, ja arī varbūt jums arī nav kompetence atbildēt?
Nu, es noteikti neesmu tas, kas var izlemt, vai izmanto vienai vai otrai darījumu. Es drīzāk tas, kas izpildu to, ko valdi nolēmi. Bet, nu, mums ir saprotu, galvenais jautājums ir tas, ka tie mainis darījumi ostas pārvaldei ir vienalga būtisks apjoms finanšu līdzekļu jāpiemaksā. Un nu, tas varētu būt viens no spēcīgiem argumentiem, kāpēc pārvaldes šobrīd ir labāka alternatīva no neslobrīgās pārvaldes naudas plūsmas viedokļa.
Bet jums jau aktīvi apjoms nemainās. Jums ir viens aktīvs, jūs viņu apmainīsiet pret citu likvidu aktīvu.
Jā, tur ir jāpiemaksā 850 tūkstoši, nu, jo nav pretīgu aktīvu no nolikātājiem. Diemžēl tāds ir šas...
Nu, jums valsts kasi miljonus tur pielēma. Tie, lai jūs dzīvotu sev piederošā ēkā, es domāju, tas jau ir tāds pašsaprotam un godri lieta. Bet, nu, okei, okay, jā, es sapratu atbildi, jā. Lūdzu, vai vēl tādā jāpēc?
Nu, mans novēlējums ir, ka tas būtu vispareizākais un saprātīgais. Un man teica Ozoliņa, ka praktiski tur tā tie cipari bija tuģeku. Viņa neteica, ka tas ir 50,000 starpī.
Tas jau bija ļoti konkrēts darbs, kas tika arī izdarīt.
Jo tur bija apgrozi, tur bija tie iekārtas un mēbeles un gleznes un vēl kaut kas. Es man noinformēju, ka nauda nav nepieciešama. Ir maiņa un vairāk
nekas. Tā ir tā ēka, ko sadāmi ir 28. Nu, par to, ka tā ir tā atšķirība. Jo kustāma manta tieši tā, kā Lembergums saka, bija novērtēt un abām pusēm precīzi identiski skaitļi. 52 tūkstoši bija vērtējums tur no abām pusēm. Jā. Kornis kundze bija.
Jā, es gribēju mazliet pamēģināt, ja ir runa par cilvēku puses dāmī, vai tas jums noteikti sakrat, ka viņa nevarēja izmantot šai maiņas darījumā, tāpēc, ka jums viņa pašiem savajadzējās dēļ finansiālās situācijas. Vai šobrīd to Kustes dāmas ēku brīvos kaut kādā veidā laiž darbā?
Šī ēka ir
iznomāta
uzņēmējiem, kurš maksā regulāri mums maksā.
Bet viņi iznomāta arī tai brīvī, ka jūs piekritāt šim te darījumam?
Jā. Nu, es saku, tas nav mans lēmums.
Tai ziņā nekas nav mainījies. Ir iznomāta un bija iznomāta.
Man nav nozīme.
Jā, vai vēl kādi jautājumi un Dodo kunga?
Jā, no tā sarakstu par tām iekārtām, cik te tur ir tajā vēsturiskajā. Es tā sapratu, ka tās iekārtas, kas tagad tiek pārdotas, ka viss ir tās vērtīgās. Tur tikai ir daļa. Un pārējās ir kaut kāds tāds, kas tajā otrā savikārtumā aizstāv. Nu, es nedomāju, tur 70. Gada kaut kāds tur, tas taču nav nekāda kultūra vēsturiskais kaut kāds debats.
Tas ir jūsu vērtējums. Ir, diemžēl, citi vērtējumi, kurus mēs uzklausījām.
No... Nē, es no Dodo kunga tā sapratu, ka tur ir kaut kā...
Ir daļa iekārts, kas ir cilvēkiem ir ēkā, ir daļa iekārts, kas ir vēsturiskai ēkā. Šajā konkursā, šajā izsolē, pareizāk sakot, bija līdz, kad ir pārdotas visas iekārtas.
Bet tā sāpa ir pat tajā vēsturiskā ēkā, pat tām.
Nu, protams. Man prieks, ka jūs to sapratāt.
Nē, tas skaidrs, bet no šī tā sarakas taču nav mums pierakstīts klāt, jūs te ir tās vēsturiskās. Tad iznāk, ka šis nav viss vēsturiskais, viss šitie te, kas tev pasniegt 42 vienības, es vienkārši gribētu saprast, no tām 42 vienībām, kuras ir tās sapas jautājums.
Tas būtu vēsturniekam jāvērtē, vai no tām kas ir ar vēsturisko vērtību.
Jo pirms tam komitejā tā mums neparādījās tāda informācija.
Kāda neparādījās informācija?
Nu, kad ir daļa tikai no šīm 42 vienībām, ir tās
sāra. Labans kundze varu pateikt, cik ir... Ja tas jums ir svarīgi, tad varu pateikt.
Tur ir apmēram 25 vienības, kur komitejā saglabājas. Pārējā, bet to varētu vēl arī skatīties. Bet tajā sarakstā, kas ir visolē pievienotas, tur jau nav arī ļoti visi datējumi. Tur ir tā kā kaut kā ļoti jūtīgi visi datējumi.
Bet tā?
Nu, dažiem ir, dažiem nav.
Jā, vēl jautājums. Es jau, jā. Es jau, jā.
Es jau, jā. Es jau, jā.
Es
jau, jā. Es jau, jā. Es jau,
jā. Jā.
Jā,
Lūdzu, Kornskundze.
Jā, vēl par to nacionālo kultūras mantojumu pārvaldes vēstuli vai brīvos tā bija saņēmusi un tomēr ir deva izsolē vai tā vēstule pienāca pēc tam un jūs jau bija ar viņam.
Vēstule pienāca uz tagad šajās dienās. Es atdomājos, ir divas vēstules. Viena vēstule ir augustā, otra vēstule ir 21. oktobrī. Tā, Kornskundze.
Jā,
aprīlī,
pirmā ir aprīlī, augustā viņi jau paziņo par to, ka neskatoties uz brīvos viedokli, kur ir tālāk šajā jautājumā. Nu, uz tas skarīgs
lai. Sarkoties neaišķirās tā vēstu, kas ir augustā, no tas vēstu, kas ir tagad vēstu.
Jā, vēl būtu jautājumu Dodo kundzei.
Jā, vienkārši bez kaut kādām vēsturēm, lai tad nav iespējams apsēsties pie galda un atrast to kompromisu. Bez kaut kādiem tagad paziņojumiem un domas puses sūtīt, kur es domāju, ka čietā, ne? Kā brīvos uzskatās?
Nu, es varu vēlreiz atkārtoties. Manuprāt, ir pārāk daudz procesā iesaistīto, līdz ar ko vieni runā, otriem uzdod daļu, trešie skaņo un beigās izveidot šādu situāciju. Manuprāt, šis process tika skaņots ar domu. Vismaz pārunās ar domu par interesi, manuprāt, tika saprasts, ka interesi ir par visām iekārtām. Nu, tas ir sanācis. Manuprāt, tas ir tās pārpratums, un to varēja, protams, novērst tā prāt. Es neesmu bijis klāt absolūtākajā vairākumā sarunu. Es esmu bijis klāt atsevišķos posmos pie dažādiem procesiem, un man ir grūti atbildēt par visu procesu kopumā, diemžēl. Jo, nu, es saku, pārāk daudz cilvēku, kas dara faktiski vienu to pašu lietu, fragmentā.
Šitos materiālus brīvos arī pazinusies, domas materiāli
nošoši. Nu, atsūtīt. Stundu pirms. Pat jau, kā mēs apskatījāmies par policijāmies.
Jā, lūdzu. Varat nav jautājums.
Tad viens precizēšu.
Lūdzu.
Tam iepriekšējām sarunām cirdēt, īstenībā iespējams ir pārtraukt šo procesu šobrīd, jā? Jā, 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 mēs priežam tā būtu.
Jā. Nav jautājumu vairāk, jā? Lūdzu, kurš vēl sisteikties? Deputāts Aivars Vannonis.
Es jau iepriekš komitējā teicu, ka es vēl mēs atkārtošos, ka, manuprāt, tās lietas, kas ir jāsakārto, Rīgas un Ventspils pilsētas domas savstarpējā satiecībās tieši par mantiskiem un dažādiem jautājumiem ļoti daudz. Un, šitādā veidā nākotā kaut kādā paziņojumā tos jautājumus nerisina. To mēs arī tagad jutām, ar kādu retoriku nāca tieši priekšēdētājs, kurš nevar pildīt savu samatu pienākumus, tas ir tikai strupceļš. Un es arī domāju, ka arī šodien pieņemot šo jautājumu, tas būs tikai un vienīgi strupceļš. Tāpēc es aicinātu tomēr nepieņemt šodien jautājumu, sēsties pie sarunu galvu un risināt to jautājumu tā kā tas pienākums. Man, piemēram, man ir arī bažs, vai tie cilvēki, kas tagad arī risina to jautājumu, kā Vītoliņa kungs un Lumberga kungs, es nezinu, Rošinieka kungs, vai viņi vispār ir iespējams sakārtot. Tāpēc ņemot vērā to, ka viņi ir ilgstoši bijuši brīvostas valdē, un mēs ļoti labi zinām, kā tas viss beidzās, un kur cilvēki dēļ, arī tas viss ir sanācis, un kāpēc arī ir ietekmi zaudētas pašvaldību brīvos.
Nu, kāpēc te tā sanāca?
Un arī šitas te viss, kas pa ko mēs te arī runājam, ja? Mēs arī labi saprotam, ka katra institūcija jānodarbojas ar savām funkcijām. Šai mājai pēc būtības nevajadzēja atrasties brīvostas bilancē. Tāpēc, ka tas ir mūzeja eksponāts un brīvostē, to nebūtu jānodarbojas. Brīvostē ir savas lietas. Un tāpat kā tam krānam nevajadzēja nonākt brīvostas bilancē, un tur arī notiek šitas farsas ar dažādām izsolēm un tā tālāk. Es domāju, ka tikai apsēžoties pie galda arī to jautājumu mēs normāli varam sakārtot. Un ja ir jāatsauc tāds izsols, tad tas ir appusēji jāatsauc.
Jā. Kas appusēji?
Un nu, kā nu, komunālai pārvaldē, kad ir jāatsauc tas konkurss, tas iepirkums par to krānu. Jā. Tā jautājums, tas jautājums ar mani, kas ir jāsakārto. Es negribētu piedalīties šādu jautājumu skatīšanā, jo skaidrs saredzams, ka te ir tikai daži cilvēki kaut kāda atriebība, kaut kāda nevajadzīga šūmēšanās, ja, kas jau no pirmās dienas ir sākušās, kad viņš zaudējis ar savu ietekmu brīvostā. Mēs to esam redzējuši, es nezinu, kaut kā katru nedēļu viņu pēc konferencijās tajās saucamajās, pa budžeta līdzekļiem uzturētājās, kur nepārtraukti ir sākāt viena puse šajā gadījumā brīvost,
izraucējumās.
Jā, tā tas ir. Tā tas ir. Tādā veidā, un jautājums nekārto. Ja jūs gribētu sakārtot, tad arī šis lēmuma projekts jau būtu laicīgi iesniegts brīvostē, viņi būtu iepazinušies visos līmeņos, nevis tā, kā tagad tu dodo kungs saka, viņš ir ierauga viņu tagad tikai. Tā jautājums nerisin. Tāpēc es personīgi neiesaistīšos Lemberga kaut kādās izrēķināšanas akcijās, ja, ar brīvost un neplasušu.
Jā. Man vēl ir jums, un Dodo kungam vēl precizējoši, tātad, lai es arī, nu, teiksim, lai es zinātu, ko darīt, ja blendu, Tātad brīvosta darīs visu, lai tas darījums notiktu nu, normāli. Tātad atsauks, ja to izsoli un cēdīsies pēc sarunu galvā.
Jā.
Jā?
Nē, brīvosta brīvus pārtot šīs ēkas. Iespējams, ka tādas dīdas, protams, tas ir jāsēršās valdes valdēji no vienas puses un konstatībai no otras puses un jāvienojas. Faktiski šobrīd šī vienošanās bija sanākusi ar pārpratumiem. Acīm redzot, ir jāsēršās atkal un jāsaprot, vai tad domai vēl joprojām ir interesi par bērnu centru izveidu, vai tas tad būs pie olimpiskā centra. Ja ir interesi, mēs varam atkārtot sūtināt izsoli.
Nu, un tās iekārtas, kas nodots izsole?
Nu, mēs nodalīsim attiecīgi pērkām, attiecīgi. Varam atsevišķi cilvēkāt iepirēt par visām iekārtām, kas riekšā. Nu, no to varbūt
otrā
spīķers, jā, kāds ar visām iekārtām.
Un, teiksim, un tie līguma noteikumi, izsoles noteikumi, kad pēc tam jāmaksā 20 eiro pa kvadrātmetru, ja gadījumā, nu?
Nē, nu, ja
mēs vācī, kopā, nu, ja kopā rēk, tas jā. Okay. Labi. Tātad ir miskomunikācija, tā var saprast, jā?
Es to nosaucu tā.
Jā.
Jā, Lūdzu, Lūdzu.
Jā, nu jūs tā runājat, tas piepīt, visiem kā, nu, mēs to tieši ar Vitolinkumu jau vairāk kārtīgi. Katru mēnesi vienreiz bēvām uz satiksa ministri, lai tikties ar Ventspils brīvostas valdes locekļiem. Jo ļoti svarīgi ir palīdzēt brīvostai, kur es arī ļoti iesaistījuši šo dabūšo kredītu, kas ir nodrošinājusi tos 15 miljonus. Bet šī jautājumā tā attieksme vienmēr, tāpat Langnukungs pārmeta kaut ko, ka mums attieksme. Igots, mēs sēdējām trīs, to, ko Vitolinkungs minēja, sēdējām ar trijām valdes locekļiem. Viņam bija ģirds valdes, Kristausks nebija.
Lai gan mēs mēneši ir informēts par tām.
Skaidri gaiši novienojamies, trīs un mēs divi novienojamies, ka tiks pārdota šī ēka un tūlīt šī ēka. Tad kāpēc, ja tā attieksme ir tāda, kā tad mēs runāsim, ko Aivs arī aicina? Kāpēc tad, kad tiek izveidoši izsoles paketi, kurā tiek pieliek klāt šīs iekārtas, nepasaki, ej, Vitoliņa Bumbari, jūs bijāt atbraukuši, mēs darīsim šitā. Tikai tad, kad izsudināts jau ir, jau izsudināts, tad Vitoliņš zvanīja Ansonam, jau atsūta mums to paketu parādu. Nu, kas tā patieksamie no trijiem, nu, ģipts nepiedalēs, no trijiem valsts osekļiem. Kā tam mēs turpmāk runāsim? Izrunājam vienu vārdu un katrs zem tā parakstāmies uzreiz. Nu, tā ir attieksam. Mēs kāpēc es par šito mēs, jā, mēs brauksām, mēs tiekamies, lai šos jautājumus tieši lēnām diskutēt, sākot ar visiem celtņiem un beidzēt ar šitiem. Nu, bet tā jau nedara, ka sēž pie galva novienojas pa vienu, un pēc tam neko, un tas jau iepriekš bija atceries, kad mēs jau pārmetām, kad mūs neinformē par, nu, un tad izsudina. Kāpēc pieliek tas iekārts klāt? Un es negribu teikt, varbūt vajadzēja pielikt, varbūt ne, nu, es tādu, kāpēc tad nepasaka otrai pusē, ko tu esi sēdējis stundu runājis, nepasaka, ej, mēs darīsim tā. Es netaisu tos vairs runāt, es pārēc, kā vāci kaut kur iet runāt, ka dar kaut ko savādāk, aizkrāsnē.
Viens saprata, ka tas ir jāliek izsolē, otrs domāja, ka konceptuāli ir interesi. Es teikšu, es nu...
9. septembrī neviens pa iekārtām neko nejautāja. Teica, ka mums ir nepieciešama ēka, un Straukmans kungs teica, mēs rīkojam izsoli. Ir beidzies šitas izsolīt, mainīt, šitā. Un 9. septembrī, es teicu, mēs rīkojam izsoli par ēku. Ja bija kādam jautājums piekārtāt, es nezinu, Jānim ir jautājums, man nav jautājums, ir jautājums, nav jautājums, bet ir pieliek
vārdu. Jūs informēja, ka iekārts tur valsts kasē atsaukiem kaut ko dara, bet tā problēma jau ir tāda, ka nu, es varu pateikt, kāda ir galvenā problēma pašlaik brīvost. Ir atrautība no valdes un no izpilda, tiksim, jums
paldies.
Jo es tiekos ar, Purmaļkungu, un es viņam saku, nu mēs tur, ziniet, Purmaļkungs, mēs tikāmies ar valdu, labi, nebija pilnā sastāvā, 3/4, nu tur tā kā vajadzētu kaut ko darīt. Viņš nezin, viņš vispār nav informēts, ka bijusi tā tikšanās un ka valde ir piekritusi. Faktiski valde ir lēmusi, 3/4 tur piedalījās, 9. septembrī. Tā ir galvenā problēma, es par to pilnīgi pārliecināts. visā šī no gada sākuma līdz, līdz šodien.
Ja? Un tad iznāk, ka rīzniekiem neinteresē, kas notiek Ventspilī.
Un protams, ka mēs konstatējam to, kas tad ir šīs te paketes sastāvs, tad, kad Jansona kungs pēc mana lūguma atsūtīja nolikumu. Un es atvainojos. Jūs varat teikt, ka tagad nevajadzēju šo sēdi un tā tālāk. Ja? Es pirmdien pa telefonu runāju šo pirmdien. Šodien ir pirmdien. Ar Purmaņu kungu. Un es viņam skaidrā tekstā pateicu. Mēs neiegādāsimies, mēs esam iepazinušies ar šī īpašuma sastāvu, mēs nekādā gadījumā nepirksim neko tādu, viņš saka, ar kā mums rīkoties, viņš saka, es laikam neesmu bijis īsta lietas kursā, ka jums nav skaņots tas, es saku, manuprāt, jums vajag atturēt un atsaukt to. Ja? Un šodien, pirms domas sēdes, es speciāli palūdzu, pirms vispār iet uz domas sēdi. Vai ir Latvijas vēstnesī kaut kāda informācija? Nē, nekas nav mainījies. Piecas dienas ir pagājušas. Tāpēc arī šodien ir domas sēde. Vai vēl kāds vēl kas teikts?
Kā mēs apstādināt, lūdzam apstādināt šo izsolu? Bet kas ir nākamajai soli? Ja jūs tāpat domājat, ka tālāk mums sarunās no jēgas piedalīties, kur tālāk darīs?
Nē, kā? Mums ir
pilsētā. Mēs nevaram varko tālāk.
Ivar, mums pilsētā vietas pietiek. Un visi šie jautājumi, trīs jautājumi, ko es rakstiski pirms 9. septembra aizsūtīju Straumans kundze, iekļaut vēlreiz viņus darba kārtībā par Dzenskrogu, par Krānu Gants un par Valdemāra 12. Jā. Viņi nav saistīti ar ostas darbību nekādā veidā. Tie ir īpašumi, nu, kurus vienkārši ātri, manuprāt, vajag pārdot un būt papildus ieņēmumus, kuri ir ļoti trūkst.
Cilvēks atzina, ko viņi ir darījuši visu šitos laikus, nodarbinājuši brīvos ar lietām, ar kurām viņiem ir jānodarbojas. Praktiski nosakām, starp cik tas ir saskatījās
tieši tam
jāpārkos,
bet to ir jāpārkos. Meklējāji ir būti stāvāk, varbūt tu kaut ko atradīsi, jā. Noziedzīt, ko Tošinieks, Blumbergs un Vītoliņš, protams, kā mēs vispār varējām atrasties tajā valdē, ārkārts. Ko mēs tur tikai neesam sastrādāt?
Kalas jūs savu šitai interviju,
tas nav mums darba kārtības. Tas
nav mums darba kārtības, ko viņš saka, lai to tur tālāk.
Paši samuģinājuši, tad brīnās.
Kurš ir samuģinājis, to dzīvo parādīs. Kurš ir samuģinājis, to vēl dzīvo parādīs. To vēl dzīve parādīs, kas ir ko samuģinājis.
Mēs redzam, cik
protams,
cilvēks, ko jūs esat izdarījuši.
Jā, jā. To vēl dzīvi parādīs.
Es jums, kolēģi, vēlreiz vēršu uzmanību. Kā sarunas mums ar brīvost ir bijuši. Ne par to, ka cik kravas kraut un kurā, un pie kuras piestādīs piestāt kuram kuģi. Mēs runājam par ļoti konkrētiem pilsētas attīstības projektiem, kurus bijām gatavi realizēt kā pašvaldība. Ja Lammaikungs runā par portāli celtni Gants, ja, kur ir tagad izsoka, viņš uzskata, kas nav pamatot. Kausinieks tikai izpilda domas lēmumu. Domas lēmumu mēs visi pieņēmām, nu, kā kurš balsoja, tas ir cits jautājums, ja, mēs pieņēmām domas lēmumu, ka mēs šo projektu realizējam.
Man tas liekas pilnīgs murgs, arī ar to pašu Gants. Ļaujiet
man pabeigt. 9. septembrī mēs arī par Gantsu vienojamies. Diemžēl ne Kristovska klātbūtnē, lai gan viņš mēnesi iepriekš pats piekrīta šim te tikšanās laikam, ja?
Nebija apgādājās.
Un pagāja.
Kāpēc viņam bija?
Un pagāja. Nav svarīgi, kas viņam bija.
Pārvaldēs
sēdā. Es runāju par šo komunikāciju brīvostā. Trīs valdes locekļi piekrīta, ka mēs to realizējam kā kopēju projektu. Kā kopēju projektu ar portālu celtni, kas ir brīvosts īpašumā. Vēl nav, bet samaksāts ir avans, ja? Un nepagāja 10 dienas, ka Kristovskis uzraksta, ka doma vēlas nozakt 100 000. Nu viss, stāsts ar to beidzams. Viņš to uzraksta Ventspilniekā, viņš to izplata sociālajos tīklos. Nu kāda jēga par kaut ko vienoties? Labi, es atvainojos, ka es emocionāli. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, pēc kārtas, kurš brālis vēlas vispirms?
Jaunāk, kurš vēl
jā,
bija vairs lēmumā tas ir tā, ka šo lēmumu projektu mēs tiešām par neatrisināsim, no tāpēc būtības. Es aicinātu tomēr rakstīt galvenais domēšu vēstuļu ātrāk šo konkursu. Es nezinu, skatīties personāli, kas iet sarunā, sasaucam varbūt valdes abas. Mums valdes abas, jau domas pārstāvus.
Valdes vienā vienā sēdē.
Sēdē jau vienkārši atrisināt to jautājumus. Jo man šis lēmuma projekts, es neredzu, ko viņš aizies, viņš man liekas, es tu tikai aizies. Protams, aicinājums ir, lai aptur to izsoli, kas ir svarīgi.
Jā, lūdzu, ājās lēmums.
Es arī uzskatu, ka piemēram, lēmuma nolemjošā daļā postājas punktus uzstājīgi aicinām. Tur satiksmes ministri linkāja, tur Reiru, UTT, UTT. Nu tāda retorika mēs neatrisināsim. Mēs piepītu Ivaram, ka drīzāk tad izskatām iespēju uztaisīt kopīgi un aicināt brīvostas valdes kopīgi apvienot domas un brīvostas valdes sēdi, lai izrunātu un noņemtu šos jautājumus. Nevis ar šitādiem paziņojumiem. Tas ievedīs tikai un vienīgi strukcijā, kolēgi. Ja mēs gribam sakārtot gan to celtiņu jautājumu, gan šo ēku jautājumu, lai beigās nonākt un ne tikai kaut kas izvadās, bet nonākt pie tā, pie kurām tām mantām ir jānonāk, tad vajag tādu dialogu. Nu, Dodo kungs arī nevar tagad atbildēt uz visām tām lietām. Acīm redzot, ir jābūt gan mums, domas deputātiem, visiem, ja jau reiz daļai nesanāca. Arī visai valdei jābūt brīvostas, un tad mēs varam sēsties pie galda un atrisināt to jautājumu. Es piedāvātu tā lēmuma projekta, ka vērsties ar lūgumu apturēt un uzaicināt brīvostas valdi uz kopīgu sēdi ar Ventspils pilsētas domu, lai šo jautājumu atrisinātu. Un tādas arī lūdzu likt uz balsošanu.
Jā, vēl kāds vēl sistēmas, ko nevēlas.
Man arī būtu pavisam īs piebildu par to vārdu uzstājīgi, jā. Nu jā, varbūt tiešām aicināt, vienkārt uzstājīgi, tas tad vēl vēl projektu. Man liekas, ka arī viss nevēl.
Jā. Lūdzu, kolēģi, vēl kādu viedokli? Uzstājīgi atstājumu situēm.
Man labi, kad sagatavotu lēmumu projektu, tad visi korekti.
Jā, labi. Tad mums jāvalsa vispirms par deputāta Aivijā lēmumu priekšu, kā viņš to noformulēja. Mums kurš par? Kurš pret? Trim deputātiem Brājiem Lammaņiem un deputātei Kornai balsojot pāri pārējiem balsojot pret priekšu, mums norēķināts. Kurš par? Sagatavot to lēmumu projektu lūdzu par. Paldies. Pret. Atturis. Trim deputātiem nepiedalotos balsošanā. Ajam Lammanim, Ivaram Lammanim un Dacai Kornai. Pārējiem balsojot par lēmumu spīnums. Sēdu beidzam.